Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Kasvupinnas. Saate toob teieni Agroekspert. Parimad viljakäitlusseadmed.
Tere päevast! Kuulate Äripäeva raadio saadet Kasvupinnas. Täna räägime köögiviljade kasvatamise ja kauplemise olukorrast üldisemalt ja mõnel akuutsemalgi teemal. Näiteks soovivad Eesti Aiandusliit ning teised põllumajandusühendused valitsuse ja riigikogu poole pöörduda ettepanekuga langetada puu- ja köögivilja käibemaks 5%. Aruteluks ma olen saatesse kutsunud Eesti Aiandusliidu juhi Raimond Strastini ning Veiko Paki Kadarpiku köögiviljade OÜ-st. Mina olen Äripäeva ajakirjanik ja saatejuht Linda Jensar. Ja et alustuseks siis juhatuseks ma küsingi, et kuidas köögivilja kasvatajatel tänavu aasta läinud on?
Tänan küsimast. Aiandustootjatel võiks öelda, peale esimest kevadist šokki on aasta kokkuvõttes läinud suhteliselt mõistlikult, välja arvatud loomulikult kevadine selline häireolukord ja kriisiolukord maasikakasvatuses, kus juhtusid kokku mitmed halvad asjaolud alates tööjõu probleemidest ja lõpetades siis jaanipäevase suure kuumalainega ja sellel järgnenud vihmasajuga. Aga aastalõikes jah, võiks öelda niimoodi, et kui esimesed kriisist COVID-i kitsendused pandi peale kaubandusele, siis loomulikult see oli suureks üllatuseks ja halvaks üllatuseks lillekasvatajatele, kes jaemüügis oma naistepäeva ja emadepäeva lõikelilli ja selleks ajatatud lilli sellises koguses müüa ei saanud, mida nad plaanind olid ja siis jah, sellele järgnesid juba probleemid maasikakasvatuses, aga aasta tervikuna võiks öelda, et on suhteliselt, jah, ütleme, keskmisest natukene isegi vaatad parem aasta, et Veiko oskab kommenteerida äkki
ja,
oma.
Kuidas Kadarpiku taul läks?
Ma siis omalt poolt lisaks, et nagu Raimond siin välja tõi, et eks oligi kevadel need tööjõuprobleemid, need ka puutusid loomulikult meid, täpselt see sama ilmateema ja see need küsimused olid sarnased. Aga meil on ka, ütleme nii, et aasta kokkuvõttes läinud siis ei ole väga hästi, ütleme nii, et on natukene kehvemini kui hästi, et eks ikkagi mõjud on ja meie majas on mõjud just ütleme siis valmistoodangu müügi poole pealt, et kus me siis eksportturgudel oleme kaotanud ja aga köögiviljamüüku selline on olnud enam vähem hästi välja arvatud siis see, et suvine köögivili, kus ikkagi kuna töökäsi oli vähem saada ja see oli siuke rohkem juhuslik, et oli seda pinget rohkem ja ikkagi mingis osas see siis ikkagi ka majandustulemustele mõjus.
Selles mõttes, et kui me räägime köögivilja kasvatajatest ja seda, kus te raha teenite, on ikkagi ostjad, et kui palju Eesti köögivilja kasvatajad üldse tarbijad ära toidab siin kohalikud, et mis suurus järgus ostetakse kohaliku graami ja kui palju tuleb toidu lauale välismaalt?
No kui hästi suures riiklikus plaanis rääkida ja kogu sektori numbrites, siis siin on kaks hästi ilmekat numbrit, et Eesti ise varustuse tase köögiviljas on circa 50-55%. See tähendab seda, et laias laastus poole me suudame ise kasvatada ja poole me siis oleme sunnitud sisse vedama, et kuna kohaliku toodangut ei jätku ja siin on küll kultuuriti on need turupositsioonid on erinevad ja sisse veetavad ja oma toodangu protsendid on erinevad, aga suures plaanis on see nii, et siin jah, kultuuride osas siin on tootjad oskavad nagu paremini oma turu olukorda kommenteerida.
Aga kas pool on vähe?
Pool on kindlasti vähe. Et üks korralik riik võiks ikkagi oma rahva ära toita, sest mõttes on meil ikkagi arenguruumi väga kõvasti veel ja nii-öelda sisseveetavatelt kaupadelt siis nii-öelda turgu ära võtta.
Mm-hmm. Ja mida kadarpiku köögiviljad sellest arvavad?
Noh, kadarpiku köögivilja ongi nüüd olnud selle terve iseseisvuse aja, on siis varustanud eestlasi köögiviljaga, siin erinevate kultuuridega, kui sellise pika kogemusega ütlen, et see praegune olukord on ikkagi noh, tingitud sellest, et kuidas siis on need eeldused loodud, et täna ega ikkagi ettevõtja on suht üksi, mingeid turu eelistusi meil ei ole, kuigi me siin samal turul toimetame, et me oleme väike maa, meil on väga lihtne kaupa sisse tuua ja kohalike ettevõtja, kui ta nüüd suuremas mahus kasvatab, siis ta ikkagi väga, väga suurel määral võtab endale riski, et ta ei saa seda kaupa müüa, sellepärast, et ühel hetkel, kui tuleb odavam kaup sisse, oled sa turult, noh, sõnaga sul siis müügivõimalus puudub. Ja meie kaubandus on olnud ikkagi väga vastuvõtlik sellele, et nad noh, eelistavad odavamat kaupa. Ja eks see ongi see, kõik need tegurid on kokku siis loonud selle olukorra, kus siis meil täna on see isevarustatuse tase selline, nagu ta on.
Ehk siis ainult pool, nagu me aru saame, et selles mõttes, et ühe võimalusena, et inimesed rohkem ostaksid, ongi siis käigepäevamaksu alandamine.
Jah, me oleme selle ettepanekuga siin valitsuse oma istuva ministri ja Riigikogu ette või siis Riigikogu laste lauale selle ettepaneku toonud nüüd juba teist korda. Esmalt me siin alustasime seda diskussiooni tegelikult aastat kolm tagasi, mis siis päädis eelmisel aastal Riigikogu erinevate komisjonide kuulamisega, nii rahandus kui ka siis maaelukomisjonis. Leiti, et idee on tegelikult mõistlik, aga kuna kogemust on just kui nagu Eesti kontekstis vähe, et siis sellega nagu edasi minna ei soovitud, kuna meede on riigile väga kallis ja see tagasi tulevat efekti ei ole suudetud siis nii-öelda numbriliselt riigi eelarve kontekstis kindlaks teha, et piltlikult öeldes, et kui näiteks, ma ei tea, 10 miljonit riik kaotab selle käibemaksu alandamisega, et palju siis ja mis aja jooksul tagasi tuleb ja kust kaas ta võiks tulla. Et see on nagu see, mis huvitab rahandusministeeriumit. Aga ütleme nii, et isegi istuv rahandusminister praegu oli eelmisel aastal selle ettepanekuga nagu üsna päri, kuna praegune valitsus on erinevaid aktsiisilangetusi teinud, siis leiti ka, et tegelikult see käibemaksu langetamine puue köögiviljale kodumaisele oleks üsna huvitav ja miks mitte ka pikas perspektiivis riigile kasulik meede ja inimestele kasulik meede. Siin peab mainima seda, et tegelikult meil on Euroopa Liidu vaates on tegelikult ainult 4 riiki jäänud, et kus seda käibemaksu erisust ei ole tehtud. Mm-hmm. Ja seda erisust on siis viidud sisse erineval moel. Mõned on teinud selle erisuse kohalikule puu- ja köögiviljale, mis on sellele riigile omas, et mõni riik on läinud kogu toidukaupade käibemaksu alandamise teed ja need lähenemised on erinevad. Sel korral me siis juhtisime tähelepanu sellele, et kuna meie naaber Läti rakendas käibemaksu alandamist juba 5%-le alates siis 18. aastast, ehk siis viis sisse ta 2 aastat tagasi, siis kui eelmisel korral Riigikogus väideti, et meil pole Läti kogemusest nagu piisavalt õppetundi veel, siis täna meil on need andmed olemas ja Läti on hinnanud seda meelet enda riigi jaoks väga, väga edukaks. Jah, see on poliitiline meede kindlasti, oma tarbijale ja oma tootjale suunatud meede, aga lätlased on pidanud seda enda jaoks veel kord väga edukaks ja väga mõistlikuks meetmeks, nii et me soovime siis uuesti algatada selle diskussiooni ja nii-öelda esmakordselt siis peale meie vastava pöördumise esitamist oleme siis kutsutud ka maaelukomisjoni järgmisel nädalal sellest nagu lähemalt rääkima ja presenteerima ka siis neid uusi mõtteid, mis meil selle ettepaneku seoses on. Ma arvan, et see on väga mõistlik samm, kui selle jõutakse.
Mis need uued mõtted on konkreetselt, mida te kohe esitate neile?
Uued mõtted on eelkõige need, mis on tulnud signaalide alusel Lätist ja lätlaste statistika põhjal, et kui siin natukene detailsemalt rääkida, siis lätlased ütlevad, et võrreldes 18. aastaga on puu- ja köögivilja tarbimine kasvanud kuskil 10%, siis kasvupinnad kohalikul tootjal on suurenenud 8,5% ja puu- ja köögivilja toodete käive kogu riigis on kasvanud 16% võrra. Ja mis nad veel toovad välja on see, et Lätis on päris palju erinevaid mikroettevõtteid, kus müüakse siis kodust otse tarbijale. Meil on neid selliseid ettevõtteid pisut vähem, aga nad on olemas.
See on siis niimoodi, et naabrimees on
napa. No põhimõtteliselt ja küll, jah. Aga nemad on mõõtnud seda selliselt, et kui palju on siis asutatud uusi ettevõtteid ja kes on deklareerinud ennast nagu käibemaksu kohuslaseks ja nad hindavad, et see olukord on paranenud kuskil 20% võrra. Et ehk siis ettevõtted on leidnud, et see riigimaksukoormus ei ole enam nii suur ja nad on oma tegevuse legaliseerinud selle väiksema, vähema maksumäära kontekstis. Nii et väga palju selliseid toredaid ja häid arenguid on toimunud seoses sellega.
Nii kauplejatele endale kui tarbijatele?
Jah, selle ettepaneku oponendid väidavad seda, et küllab see jaemüü ja selle hinnavahe siis oma marginaaliga ikkagi tasateeb ja ära võtab, et ehk siis lõptarbija, nii see just kui see käibemaksu langus just kui nagu ei tohiks jõuda. Lätlased jällegi väidavad vastupidist, et see nihe tegelikult kuskil siin 5-7% on olemas. Jah, ta ei ole küll täismahus nii, et 15% vähendad ja siin 15% nagu tarbijale ka hind kukub. See kindlasti nii ei ole. Aga küllap kaupmees tunneb ka seda survet, mis siis see maksumäära langetus.
Kui see juba suure kella küll.
Just nimelt, et kui see on avalikuses korralikult kajastatud, siis vaieldamatult see mõjutab ka läbirääkimise tootjatega juba ja lõpuks kajastub ka see lõppinnast tarbijale, sest et noh, alati on võimalik ka sellel samal äripäeval küsida, et kuulge sõbrad, et käibemaks on langen nii palju, aga teie jaemüügi hind on näiteks porgandil täpselt samas suurusjärgus nagu enne seda. Et
nüüd mul ongi võimalus isenesest küsida, et mis teie plaanid on, kui palju teil hind võiks muutuda?
No hind nüüd otseselt ei muutu, eks selle muutuse ikkagi teeb siis kaupmeeseks, aga just, et nagu Raimond siin suurt vaadet rääkis nendest plussidest, siis ütleme konkreetselt ettevõtja jaoks on ikkagi see, et just läbi maksude, see majanduskeskkond läheb paremaks, kui siin näide oli, Läti näide oli, et kasvupinnad suurenesid, noh see oligi ju üks märk sellest, et ütleme see ise varustud taset on võimalik ju läbi selle, kui pinnad suurenevad, ettevõtteid tekib rohkem, on võimalik suurendada, nii et ütleme, see kõige suurem kasu on just ettevõtja poole pealt see, et need paremad tingimused. Ja see muu siis juba tuleb ise enesest järgi, eks ju, ja siin on ka see, et ütleme, kui sa ise varustad see tase on, mis annab nagu selle, et ütleme siis need hinnakõikumised, et täna me oleme ikkagi tuule käes, ütleme, kui on soodne pinnas, siis me võime odavalt saada, võib tarbija saada kaupoest, aga kui on ikkagi hinnad lähevad üles, siis ka meie tarbija peab oluliselt rohkem maksma, aga kui on omamaine toode, siis sellist kõikumist ei ole, see ikkagi saavutatakse suures piiris selline stabiilsus, kui kogu aeg on kohalik kaup olemas, ei teki selliseid üles alla võnkeid ja siit ikkagi reaalselt tarbija võidab sellest kindlasti.
et kui me oleme, see on siis konkreetne näide, et näiteks, et kui me oleme harjunud, et luunjakurk on talvel väga-väga kallis ja siis ostame seda poolakurki selle asemel, siis see maksualandus isenesest võiks nagu tasandada seda otsustust.
See tasandaks seda, et juba ütleme võibolla seda, noh, ei ole ainult luunjakurk, on ka veel üks kurk ja kolm, teine kurk ja kolmas kurk ja neljas kurk, eks ju, et tekib nagu seda eeldust toota juurde ja see annabki selle võimaluse, et tarbija jaoks on siis kaupa, kuidas öelda siis saadaval ja just, et see hind on nagu stabiilsem, et see ei lähe nagu niimoodi üles ja
Siin on kaks aspekti, mida veel võibolla selle kogu selle probleemistiku nagu suurema pildi juures peaks välja tooma on see, et kui ettevõtte nagu toimetab turul ja on käibemaksu kohustane, siis teadupärast siin tekib ka veel selline erinevus, et kui sa oma toote, näiteks selle sama kartuli või porgandi või peedi müüd, siis ettevõttest välja 5% maksumääraga, aga näiteks masinatele diisli ja siis, okei, diisel on halb näide, aga selle aktsiis alanes, aga kui näiteks pakendi ja muud sisendid ostad 20% käibemaksuga, siis sa küsid riigilt selle käibemaksu tagasi tootjana ja sealt tuleb siis ka nii-öelda selline maksude tagasi küsimise näol tekib väike tugi tootjale. Ja teine asi, mis veel ütleme oponentide väiteid puudutab, et aga siis me ju alandame käibemaksuga banaanile, sidrunile ja apelsinile ja kogu ja poola õunale. Et lätlased on selle sätestanud selliselt, et kasutavad väljendit Läti tarbijale või Läti turule omased puu- ja köögiviljad. Ehk siis banaanile see ei kehti ja apelsinile täpselt samamoodi, mida ilmselgelt Lätis ei kasvatata, eks ole. Küll aga jah, ilmselt see laieneb ka mõne teise riigi õunale, maasikale ja sellistele, noh, köögiviljades täpselt samamoodi siin enam levinud mahukaupadale, et siin aga see käibemaksu erisus laieneb, aga siin võiks mõelda siis jälle sedapidi, et kui inimene siis näiteks sööbki rohkem puu- ja köögivilja, olgu ta siis Poola või Eesti oma lõppkokkuvõtteks, siis igal juhul tema toitumusharjumused on märksa paremad ja see toidusedel on lõppkokkuvõttes ikkagi tervislik.
Nii, et Eestis kasvatatud arbuus saaks selle maksusoodustuse, aga sisse toodud arbuus mitte?
Jah, ma julgeks küll täna nii väita, sest et Eestis ikkagi väga märkimisväärsel kogusel arbuusi täna ei kasvatata, et üksikud entusiastid end.
Kuidas need läbirääkimised praegu hetkel sujuvad? Kui tõenäoline on, et see ettepanek läbi läheb?
Eks me näe. Mis siin juhtuma hakkab selle, et ma pean tunnistama, et see ettepanek oma ajastuse mõttes võibolla ei ole sattunud nagu kõige paremasse ajavööndisse või ajavahemikku arvestades, et meil on siin erinevaid probleeme riigis üleval, noh, alates loomulikult me sellest COVID-i pandeemiast, et mis siis kogu ühiskonda räsib täna ja mille lahendamisse siis nagu valitsus ja kindlasti ka rahvasaadikud väga usinalt nagu panustavad, et see on ikkagi number üks teema ja see on, eks siin mõned teised poliitilised teemad ka veel sinna juurde, et alates rahvaküsitlustest ja muudest asjadest, mis on vaja nagu, mis päevakorral on, aga arvestades, et maaelukomisjon on meid välja kutsunud ja on võtnud teema päevakorda, siis ma arvan, et me saame sellega nagu selle küsimusega mõistliku aja sellise välva jooksul edasi minna ja sellised rahulikud arutelud saavad toimuma. Me ei eelda seda, et täna saatsime kirja ja järgmine kuu maksud langevad, eks ole kaugel sellest, et me oleme kutsunud osapooli üles sellisele rahulikule diskussioonile, kõiki aspekte läbi analüüsima Eesti riigi kontekstis, kaasa arvatud erinevaid arvandmeid, eks ole, mis on siin rahandusministeeriumile ja statistikutel olemas, et vaatame, et kas seda annaks Eestis kohaldada ja no siis milliste piiridega või millises määras siis. Et see on lihtsalt ettepanek diskussiooni algatamiseks praegu.
millistest tootmismahtudest me kadarpikud alustame rääkida, et kui palju mida teie toodate praegu?
No, me toodame pea 10 000 tonni köögivilju. Et see on nüüd üsna selline suur maht Eesti mõistes. Ja noh, ma siis, kuidas öelda, repliigina räägikski sellise vahejuttu, et meie puhul ongi nüüd natuke näda see, et täna võibolla Eesti inimene arvab, et see ei olegi Eestis toodetud. Et kuna kogu aeg on kaup olemas, siis võib tekida selline mulje, et noh, see ei ole võimalik, eks? Et kui on harjutud väikeste tootmistega, siis on need tootmismahud väiksed ja ei kujutata ette, et tegelikult Eestis on selliseid ladusid, on selliseid põlde, kus siis reaalselt selline kaup tuleb, sest noh, mina ütlen, et tallinlastel 30 kilometrit siit nagu kodu aiast, eks, ja tuleb tegelikult kadarpiku kaup. Ja seda me väga kõvasti reklaamid ei ole, sest noh, me ise oleme kujutanud ette, et kõik teavad, eks, aga viimasel ajal eriti, noh, ma, kuidas öelda, saan seda tagasi siit, et tegelikult ei teata. Ja mis täna nagu seda tootja poole pealt turuseisu nagu keerulisemaks teeb, et siin nüüd üsna palju viimasel ajal on näiteid, kus kasutatakse Eesti nime, seda kuvandit ja kaup on ei tea kust. Aga ütleme nii, et osad sellised kaubamärgid, mis nagu, noh, on teatud mõttes eksitavad, loovad sellise kujutuse, et see on nagu midagi väga maalähedast, väga eestilikku, eks ju, aga see kaup ei ole tegelikult siit, eks.
Nagu näiteks, kas on mõni näide?
No, näiteks maahära, eks ju. Ja siin on nagu päris noh, palju ja viimasel ajal ütleme siin, kas või eelmine nädal oli meil üks teema laual, eks ju. Kus siis ütleme nii, et Eesti tootjate nimel siis on üks organisatsioon, kes ütleme siin üsna palju raadios reklaamib ennast, et Eesti tootjate toode on ja aga kus see kaup pärit on, keegi täpselt ei tea, eks? Ja täna me olemegi selles seisus, kus me siis ütleme nii, et peame nagu nii-öelda võitlema. Kuigi on meil eestimaisuse märk, eks ju, siis on olemas pääsukese märk, või noh, Eestis toodetud, kasvatatud märk, siis pääsukese märk, eks ju. Aga täna ühiskonnas, kus meil on seda infot nii palju, siis kipubki see info nagu natuke ära kaduma.
Riiulite vahel ära kaduma.
Riiulite vahel ära ja pigem ongi see pealkiri, eks ju, mis mm-hmm. nagu nii-öelda esimesena, noh, inimesed on harjunud pealkirju lugema, eks ju. Ja siis ongi see, et pealkir on õige, enne, okei, et ei ole probleeme, enne, et ongi nii. Mm-hmm. Ja noh, nii et ühe sõnaga jah, et kadarpiku on siin pikki aastaid juba siis ütleme eestlaste köögilauale seda värsket köögiviljad olnud ja no, just need suvised köögiviljad, ütleme lilgapsas ja brokkoli, eks, et kus me siis suht suure protsendi Eesti toodangust nagu Eestis toodevatavast toodangust nagu toodame, et no, ongi see, et ütleme Prisma tellib, eks, siis ta saab värske kauba. Põhimõtteliselt nagu Nõmme turul, värskem kui Nõmme turul, eks, aga see jääb jälle nagu noh, nii-öelda ei saa nagu sellist silti külge, eks ju, aga noh, reaalselt see on olemas.
Aga mida te lahendusena näeksite, et Eesti toode oleks nähtav kui Eesti toode?
No siin ongi, ütleme, need Eestis kasvatatu märgi propageerimine ja noh, kuidagi, ütleme, seda nüüd, kuidas seda siis, ütleme, veel rohkem nagu tarbijale siis nagu eksponeerida ja teavitada, et selline märk on olemas ja sellise tooted, mis kannavad seda märki, eks on Eestis toodetud, et ütleme, noh, läbi selle populariseerimise, et aga eks see on kindlasti üsna raske töö, et ütleme, kuidas inimesi kuulama saada, eks. Mm-hmm. Ja noh, eks üks võimalus on ka see, et nagu Raimond siin välja tõi, et ütleme, kui neid keisse tekib rohkem, et ütleme, siis naabrimees müüb, eks naabrimehele ja noh, seal on asi nagu üsna lihtne, eks, aga see on ikkagi üks suht väike osa turust, et ikkagi kui me vaatame, palju meil on poode, eks ju, erine kaubandusketti ja poode, eks ju, ja ikkagi enamuse inimesi saab oma toidu läbi poodide, eks, et siis igal juhul noh, need teemad nagu just, et kuidas me seda kodumaisest eksponeerime ja millise võimaluse me anname, et täna ju, kui meil on, ütleme, vaba kaubandus, siis me ei saa ka kaupmeest sundida, eks ju, noh, jääb jääb siukseks raskeks küsimuseks ja aga ikkagi noh, et eeldused, et ütleme siin see parem keskkond luua, eks ju, ettevõtjatele, nad muutuvad ikkagi see kaup muutub mitmekesisemaks, stabiilsemaks ja see ikkagi loob selle eeldus, et lõpuks eestlased võibolla ikkagi saavad seda eestimaist ja rohkemal määral tarbida.
Kui numbritest rääkida, siis ega ajandustootmises tegelikult toimib see samane selline turustruktuur nagu teises valdkondadeski, et 20% ettevõtetest annavad 80% toodangut, eks ole, ja siis vastupidi. Mm-hmm. Et kui me täna nagu suurtest numbritest räägime, siis meil jah kasvatatakse avama köögivilja circa 3000 hektaril statistikaameti andmete järgi ja sealt saadakse siis saaki umbes 70 000 tonni, et kui te võtate siin kadarviku näite kõrvale, siis tegelikult see on üks seitsmendik, eks ole?
Just.
Et ja nii ta ongi, et kadarviku kõrval on veel sellised 3-4 suuremat ettevõtet, kes siis tegelikult selle põhimahu nagu Eesti mõistes nagu ära teevadki ja kes on ka siis põhilised kaubanduskettide varustajad. Ehk siis ikkagi põhiosa rahvast läbi kaubanduskettide toodavad ära need samad umbes 5 ettevõtet. Ja kui nüüd rääkida nende müüginumbritest, siis jah, me statistikaamet ütleb selle kohta nii, et me impordime köögivilja circa 60 000 tonni väidetavalt ja 60 miljoni euro eest. Ja ekspordime sinna vastu ainult siis 3000 tonni ja 4 miljoni euro eest, eks ole siis, ehk siis siin on sellel, meie ekspordil on nagu kaks asja või kaks aspekti, et kuna esiteks koduturul on ruumi ja siis väga paljud nagu väiksemad ettevõtted ei näegi mõtet ekspordile panustada, küll aga...
Ja need, mis on, need on ilmselt lähiriigid?
Jah, lähiriigid, eks siin suuremad tootjad siin eksporti moel või teisel ka harrastavad, on väga edukaid näiteid olemas selle kohaseid ka, aga eelkõige, kui me räägime nendest mahu toodates, siis Veiko oskab äkki täpsemalt öelda, aga pigem tehakse nagu allhankeid pool toodete peale köögiviljade osas ja siis eksporditakse noh, juba suurema lisandväärtusega tooteid, noh, nagu kadarbiku ka teeb, eks ole.
Kas siis... Ma arvan, beebiporgandid või mahlad või...
Pigem jah, mahlad meie majas, sest beebiporgandid...
Realiseerimine on kiirem.
Jah, et ei tegelikult, see on, ütleme, sama aeg, aga noh, meil siin on võibolla probleemiks on, et beebiporgandi tootmismaht ei ole nagu ikkagi sellises suurusjärgus, kus me suudaks nagu siin mujadele turgudele minna ja eks siin on turud üsna kaitstud ka, et näiteks Soome, kes kaitseb oma turgu, eks ju, seal on ütleme tootja, kes on siis olnud juba 15 aastat turul, eks ju, selle tootega ja üsna niimoodi kiivalt toitakse seda oma turgu kinni, et eks selle ekspordiga on ja noh, probleeme, aga nagu Raimond siin jah välja tõi, et ütleme see toorme müük ja selle eksportimine, kuna meil on ühelt poolt on Venemaa, eks ju, kus on piir kinni, Soome poole on ka üsna kiivalt nad ikkagi jälgivad, et neil oleks oma kaup ja sinna Baltikumi ja tähendab Euroopa poole, noh, sinna on meil natuke pikem maa, ma tean, et näiteks leedulased teevad päris palju Saksa turule teevad sellised allanked, kus nad siis mingit kooritud toodet või sellist müüvad, neil on distants lühem, eks ju, ühe päevaga sõidab auto ära sinna, et see üks päev, mis meil juurde tuleb, see juba põhimõtteliselt ikkagi noh, takistab seda müüki, eks ju, ja ikkagi on see ka, et eks noh, just, et see risk on üsna suur, kuna noh, mahud on suured, aga ütleme nii, et marginaalid on väiksed, siis on see selline üsna riskialdis töö ja sellepärast ega ettevõtted noh, nagu väga suurelt ei julge nagu riskida, sest noh, iseenest meil eeldust nagu ütleme maa poolest ja siin nii-öelda seda võimsust nagu oleks kui investeerida, aga ikkagi see sama, et kuhu see realiseerida, eks, et kui ikkagi Poola tuleb vastu, eks, et siis noh, see põrkumine on ju, et sinna siia, et üsna raske ja eks nagu siin viimane suvi näitas ka, et ega siin ikkagi see tööjõu olukord, eks ju, et kui nüüd siin vahepeal see Ukraina periood oli üsna hea, mõned aastad, kus siis ettevõtjad said sealt poolt, eks ju, seda lisatööjõudu hooaja töödeks, siis noh, täna sellele, ütleme, sellist äriplaani nüüd väga kindlalt sellele oma äri üles ehitada, noh, on suhtelis kantne, eks ju, et ega me kõik nüüd ei tea, mis see järgmine hooaeg olema hakkab, eks, et millal see korona taandub, millal see vaba liikumine tagasi tuleb, eks, ja ega täna on ju ikkagi kõva konkurents ka, ütleme, selle hooaja töö peal, eks, et meie võibolla siin ei ole nii palju teadustanud, eks, aga tegelikult ikkagi, noh, Poola ise kasutab väga palju, eks, seda hooaja tööd mujalt inimestega, siis muu Euroopa on juba seda ammu teinud, eks, ja meie siin mõtleme, et me siis toodame, eks, samade hindadega, et meil on nagu elu odavam ja lihtne, aga tegelikult see nii ei ole, et muudes piirkondas on ikkagi need eeldused juba varem avastatud ja noh, nii-öelda see nii-öelda äriplaan on juba ammu, eks, töös. Nii-öelda.
Meil on eeskuju.
Meil, noh, me selle eeskuju ühel hetkel võtsime, me avasime selle suht, noh, eks eeldus, et selliseid inimesi oli saada selline, ütleme siis, noh, kuidas ma ütlen, see kultuurikeskkond oli ka, noh, nagu suht sarnane ja tegelikult ikkagi sealt Ukraina poolelt tuli väga tublised inimesi, et see oli Eesti jaoks ikkagi selline, noh, tõsine võit, eks, et mille vastu ma siin nüüd vahepeal sõdime, aga tegelikult see oli ju ikkagi Eesti majanduse jaoks oli nüüd, noh, lihtsalt sõike süllekukkund nagu võimalus. Ja aga jah, et see aasta see võimalus ikkagi oli piiratud ja nagu ma ütlesin, et ega siin ju ei tea, mis siin järgmine aasta on ja kuidas need Et selle peale on nagu väga raske sellist püsivat asja üles ehitada, eks?
Ma tooksin ühe sellise mõõtme veel juurde, et kui me tööjõu küsimustest rääkisime juba, et mul on hästi kummaline kuulata seda, et seda väitlust ja seda retoorikat, eks ole, et mis seda võõrtööjõudu puudutab, et ühelt poolt me oleme juba uhked, et meie inimesed käivad Soome tööle ja noh, kuidas iganes neid siis nimetatakse, on nad Kalevipojad või tütred või keegi kolmas, et siis me oleme nagu uhked, et inimesed väljaspool riiki töötavad, kes siis edukamalt, kes vähem edukamalt ja aitavad oma peresid ülal pidada ja minnes ajaloos veel tagasi, siis siin minu vanused käisid 20 aastat tagas samamoodi Soomes maasikid korjamas ja ossid omale esimesed jutumärkides välismaa autot ja tulid sealt väga õnnelikena tagasi. Ehk siis meil on olukord tegelikult täpselt samasugune nagu Eesti inimese jaoks oli 20 aastat tagasi. Et kui soomlased meid lahkesti vastu võtsid, aitasid meil teenida, aitasid meil nagu finansiliselt paremini hakkama saada, aga me võiks ennast vaadata siis nagu paralleelina tollel ajal, eks see Ukraina või Valgevene või Moldova inimesele on see sissetuleku tase, mis nad kodumal saavad enam-vähem sama, nagu meil oli 20 aastat tagasi võrreldes Soomega.
Jah, et ka mina olen poolest aastat 92-93 Soomes and see skeem oli selline, jah.
Küll, aga kuidas te võtsite need süüdistused vastu, et makske siis parem rohkem palka kohalikele?
Ka siin jaanipäeva paiku tegelikult inimestele makstavad tunnihinnad, tunnitasud olid võrdväärsed Soomega, vaatati isegi kohati kõrgemad, aga keda polnud olid inimesed. Et ma arvan, et siin ettevõtetel ei jäänud kasutamata mitte ükski võimalus oma inimeste saamiseks, Ja meil on hulgaliselt ka mustvalgel näiteid, et kuidas inimesed tulidki kohale, pidasid vastu põllu peal 2 tundi ja ütlesid, et ma tahaks nüüd ära minna. Et ma ei jaksa seda tööd teha ja soovisid tulla näiteks 3 tunniks ja soovisid tulla koos koeraga ja koos 2 väikse lapsega näiteks. Ja et noh, need on need sellised töötamise võimalused, mis põllutöödel ei sobi. See ei ole see moodne tööampsu teema, et sa tuled kuskile kontorisse, teed 3 tundi tööd ja siis lähed, teed oma jupi ära, lähed minema. Et tegemist on tsüklilise tööga, et kui see mari on valmis, siis ta on valmis ja siis peab teda korjama. Köögiviljaga on täpselt samamoodi. Kui masin seisab või ta sõidab, siis ta peab olema mehitatud inimestega ja see saak tuleb selt ära korjata, et kas siis tahad sa või taha seda. Tänu sellele kogu nende asjade, erinevate asjade kulmineerumisele väga paljud ettevõtted kannatasid seal, et kaotate siin kohati 50-70% oma toodangust, et millega oldi arvestavad, sest saagi aasta oleks olnud see aasta väga hea. Aga veel kord, me tahaks nagu eluga edasi minna täna ja ma arvan, et seda võiksid tahta ja mõista ka siis poliitikud ja otsustajad, kelle roll oleks siis majanduslikult aidata sellise riigimõistliku toega ettevõtetel talv üle elada ja uude hooaega vastu minna, et saaks oma võlad ära maksta, et oleksid ringvõlgnevused välistatud ja pankrotid välistatud.
Mm-hmm. Ja kuidas Kadarpikul sellel aastal, kui me räägime kahjudest, kas me saame rääkida kahjudest?
Tähendab, jah, nagu ma ennem välja tõin, et siin ikkagi see tööjõu osas probleeme oli ja eks sellega seoses siis osa saagist ikkagi jäi ka õigel ajal koristamata, et meil on, ütleme, lillkapsas ja brokkoli on sellised kultuurid, eks, mis tuleb nagu, kui sa ütleme natuke hiljem koristad, ta ei ole nii kriitiline kui maasikas, eks ju, aga põhimõtteliselt samamoodi, et ütleme paar päeva juba üle läheb, siis on see pea on kollane, eks ju, ja ta ei ole enam kvaliteetne, et eks see me ka ikkagi kannatasime, sest ega ta ikkagi, uuaja tööd vajavatele sektoritele kõigile oli ikkagi, selles suhtes problemaatiline aasta, aga kuidagi, eks ju, nagu ma ütlesin, et ikkagi hakkama saadi ja see pikali päris meid ei löönd, eks, et kuna me ikkagi oleme, meie toodang on nagu üsna koosneb siin mahladest ja pakitud kaupadest ja siis ikkagi kokkuvõttes me kuidagi tasandame ära, eks, aga kindlasti see suvekauba pool täna aasta ikkagi kannatas, et seda me nüüd ütleme, peame siis järgneva perioodiga nagu siluma.
Suuremad ettevõtted nagu siin Kadarpiku ja Grünefe ja Lahe Otsa ja kes meil siin veel on, nemad ju on ka need ettevõtted, kes reeglina varustavad meie hotelle, cateringi, koole ja kui see siis kevadel kõik ära kukkus, et siis siin see kevadene käib kukkumine ikkagi on ka kuskil selline suurusjärk 30-40% siin aasta võrdluses. Ja teine aspekt võib olla see, et ilmselt jällegi Veiko kas siis kinnitab või lükkab ümber, et aga köögipilja kasvatajad siin suures plaanis ikkagi ütlevad seda, et selle aasta, selle saagi aasta edukus saab innata järgmisel kevadel. Et eks siis, kui sul on sügisel saak laos ja kui sa üle talve seda müüd ja suudad nagu mõistliku hinda saada, siis on see kauplemise aasta edukalt läinud, aga kui seda edukat head hinda ei ole õnnestunud saada siin mahu köögiviljadele ja importi surve on väga suur ja hinnad on nii-öelda kunstlikult alla löödud kaubanduses, et siis see aasta nagu väga hästi müügiaastana toiminud ei ole.
Kui me oleme rääkinud kogu saate selle, mis on kuidagi läinud aeg ja käesolev hetk, siis tulevikust nii palju, et uue aastaga algab ka Euroopa Liidul uus 7-aastane eelarveperiood ja natuke segased lood on näiteks põllumajandustoetuste ülemineku ka, et kuidas te sellel olukorrale vastu lähete?
Me läheme sellel olukorrale vastu suhteliselt ikkagi optimistlikult endiselt, sest et käesolev või nüüd lõppev periood on Eestis ajandussektorile olnud tegelikult väga, väga hea ja edukas, ma ütleks investeeringute mõistes, et ajandussektor on saanud siin kokku hinnanguliselt 80 miljoni eest investeeringuid, see on läbi aegade nagu kõige suuremad summad, mis on üldse sektorisse investeeritud koos nii-öelda tootjate oma finantseeringuga. ja praegu on selge see, et just siin nädalapäevad tagasi umbes tuli siis sõnum, et ülemineku periood on 2 aastat, et eks siis aasta 2021 ja 2022 kestavad täpselt samade tingimuste ja samade investeeringu ja toetusmeetmete ja skeemidega kuni 2022 aasta lõpuni uue perioodi vahendite arvelt ja siis 2023 aasta peaks hakkama siis uus finantsperiood, ehk siis ta lüheneb nagu 5 aastale, aga siis uute tingimuste järgi peaks hakkama elu siis käima alles nüüd 2023 aastast alates. Et loodetavasti need tingimused siis selguvad, kuidas elu hakkab käima siin lähima aasta poole teise jooksul. Meil praegu hästi aktiivsed arutelud käivad Maaeluministeeriumis ja erinevates töögruppides. Mina loodan siiralt, et riik endiselt panustab aianduse arengusse, kuna käesoleval perioodil siin Eesti taasiseseisvumise ajal võib-olla esimest korda on leitud, et aiandust peaks jõulisemalt toetama. Siis, et see sama jõulised sammud nagu jätkuvad, sellepärast, et mina väidan seda, et aiandus on üks efektiivsevaid nii-öelda valdkondi põllumajanduses ühiku kohta.
Et, ja kasvuruumi on ka isenesest.
Ja kasvuruumi on ka ja ka sektorisse sisenemise kohta, et kuna põllumaa on praktiliselt ära kasutatud, ära jagatud ettevõtete vahel, kes siin kasvatavad teravilja ja muid kultuure ja peavad näiteks piimakarja, siis seal nagu uutel tulijatel ruumi praktiliselt ei ole, sest maa on kasutatud. Küll aga näiteks on võimalik aiandustootmisega noorel inimesel alustada juba väga väikeste mahtudega, näiteks siin miks mitte 100 kuni 100 ruutmeetril kasvatades mingit noortaime, lille, mis iganes ja teha sellest siis noh, algus oma ettevõtmisele näiteks.
Ja kui nüüd minna hästi praktiliseks ja võtta sellest sabast kinni, et tulge noored köögivilju kasvatama, mis nõu annab Kadar Pikku talu?
Jaa, ei, see on hea nõu sellepärast, et nagu siin jutuses juba ikkagi on mainitud, et seda mitmekesist on vaja, eks ju, ja Eesti, noh, kui me 50% on nagu täna see ise varustatus, eks ju, et siis ju ruumi on ja selles suhtes on nagu kõik hästi. Ja noh, kui siin, ütleme, Raimond tõi välja selle sektorisse tulnud raha, siis noh, mina sektoris sees olnuna ja kui siin rääksime nendest mahtudest, siis ma muidugi seda suurusjärku päris hästi ei tunneta sellepärast, et kui ma vaatan oma maja pealt, siis noh, et on läbi teatud meetmete, eks ju, aga ütleme, meie nagu väga suurt osa sellest ei ole saanud ja see aastaga Priia jättis meil ühe väikse tärni tõttu, eks ju, jäeti meid otsetoetusest ilma ja noh, ütleme nii, et loomulikult bürokraatlikult võib nagu öelda, et see on nagu õige, eks ju, et näed, sul jäi see tärn tegemata, eks ju, samas on pinnad igal pool deklareeritud ja järjepidevus on olemas, eks ju, ja siis ütleme nii, et mitte siis mingeid erandeid teha, eks ju, siis noh, ongi see, et täna ettevõtja sa oled nagu pildis, sa oled täiesti olemas, sa oled kontrollitav, eks ju, ja jääd sellest ilma, eks ju, kellegi asi pole sa tegelikult, eks, kui sa ise väga ei suuda kisada ka, et siis see elu niuke ongi, eks.
Lühidalt lõpetuseks, et lähiaja kõige peamine eesmärk nii aiandusliidul kui Kadar Pikku talul.
Noh, liidu vaatest, eks me üritame me soovime ikkagi oma positsioonid, mis puudutab suhteid riigiga ja erinevaid toetusmehanisme siin säilitada ja kindlasti ka võimalusel parendada, et ettevõtted saaksid areneda ja siis sektorisse ikkagi tuleks nagu investeeringuid rohkem. Kindlasti meie huvi on, et meie liikmelisus kasvaks, et me oleme ikkagi Eesti üks vanemaid tootjate ühendusi täna, meil on vanustroog 30+ aastat ja et aga seda on ka märgata siin suvise kriisi taustal, et tegelikult kui ettevõtjad näevad, et sõnum millegi pärast kuskile kohale ei jõua, siis organisatsioon on ikkagi see, et läbi mille on võimalik ka riigiga läbi rääkida, erinevaid huvisid siin edendada ja nii edasi. Ja kindlasti siin, millest siin ka vahepeal juttu oli, aiandusliidu valduses on, on Eestis kasvatatud kvaliteedi ja kaubamärk, et mida kasutatakse täna praktiliselt 25 miljonil pakendil jaekaubanduses. Tahame kindlasti seda koos ettevõtjatega arendada ja rohkem nähtavaks tuua, et inimesed saaksid ja teaksid, et, et nad siis ausat Eestis kasvatatud köögi ja puuvilja ja siis ja marja siis valiksid letidelt, mitte tuhandete kilometrite kauguselt siia sõidetud ja sellise suure ökoloogilise jalajäljega ja muid kaupu võtta.
Ja talv on küll aiapidajatel natuke rahulikum aega, aga mida teeb homme Kadarpiku talus?
Kadarpiku talu teeb täna apukapsast ühesõnaga, meil ei ole, me oleme 365 päeva töös. Meie müük töötab 365 päeva, kui sa oled suhtes kaubanduskettidega, siis ei ole ühtegi, ei ole 25, ei ole vabapäev, ei ole 1. jaanuar, et ühesõnaga meil nagu selle koha pealt vabupäev ei ole. Noh, nagu ma ütlesin, et töö käib igapäevaselt, et see kaup on laos, kaup tuleb maha müüa, ümber töödelda maha müüa ja eks Kadarpiku põhi eesmärgid ongi, et ütleme siis ikkagi tegevuses püsida, mõelda, et kuidas see võimalik on leida uusi siis tooteid, mida siis ümber töödelda või tähendab uusi tooteid, mis on olemasolevast toormest tehtud ja ega siin ongi nagu igal ettevõttel, et ikkagi olla jätkusuutlik.
Aitäh, hoolimata kiirest ajast, rahuliku jõuluaega ja aitäh, et te tulite. Eesti Aiandusliidu juht Raimond Strastin ja Kadarpiku köögiviljade OÜ-st Veiko Pakk.
Aitäh kutsumast.